Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om at komme ud, hvor man ikke kan bunde.
Jeg havde aldrig været i Thisted før, og det skulle så heller ikke ske nu. Det var bare sådan, Niller havde beskrevet det, at han holdt transfest på sin gård i Thisted, og om jeg ville komme og spille. Han var helt færdig med mit nye album, skrev han, og jeg tog det som den paradoxale selvfølge, at det betød, at han kunne lide det. Jeg sagde ja til at komme. Jeg var alligevel i Aalborg for at besøge Morten, så kunne vi få en tur ud af det. Jeg havde ventet, at Niller ville være ellevild over at få ja. Men vores efterfølgende korrespondance kom faktisk mere til at handle om, hvor besværligt det nu blev for ham, at vi skulle komme. Skulle han så til at sørge for transport? For det kunne vi altså godt glemme. Der var i forvejen alt for mange ting, han skulle have styr på. Heldigvis havde Morten stadig sin gamle Peugeot dengang, så jeg kunne kvikt imødekomme hans genvordigheder. Alt jeg skulle bruge var en adresse. Jo, den kunne han selvfølgelig godt give mig. Jeg skulle bare være klar over, at vi ikke skulle regne med, at han var til rådighed, hvis vi for vild. Det var langt ude, advarede han. Det var ingen overdrivelse. Da vi endelig nåede Thisted, fortalte GPS'en os, at vi skulle fortsætte forbi byen af den omfartsvej, vi kørte på. Vi skulle længere ud. Det gjorde os ikke mindre begejstrede. Vi var i august, og rugen svejede tungt på begge sider af os. Den gamle Peugeot var en lille båd, der fragtede os gennem et gyldent bølgende hav. Morten satte i med, der er et yndigt land, og gud var der så. Vi kunne høre musikken, inden vi kunne se stedet. Det sidste stykke vej havde vi ikke brug for GPS'en. Transmusikkens rytme er umiskendelig, selv i åbent land. Man risikerer ikke at tage den for noget andet eller omvendt. Man ved det, når man hører den. Det var ellers et overordentligt fredeligt område, ikke ulig de jyske marker, hvor jeg selv er vokset op. Det sidste, man ville vente at finde her, var en fest af den slags, som vi var på vej til. Landet bugtede sig i langstrakte, flade bakker, tæt malet med den ene afgrøde eller den anden, eller plettet med græssende dyr. Her og der lå så de sporadiske menneskelige beboelser, husmandssteder og gårde og nedlagte landbrug, for det meste alene, men sine steder også i små, for os navnløse klynger. Og der, for inden af en krum grusvej, der skar sig ind gennem en stubmark, der var taget til rådighed som parkeringsplads, lå Nillers ejendom. Det var herfra musikken knaldede ud over området, og man forstod, hvordan det gik til, at den kunne høres så kraftigt på så lang afstand. Ejendommen lå midt i en dal mellem bakker, og der skabtes en effekt, som når man lægger en earplug på bunden af en skål. Området blev en højtaler i sig selv. Det var ikke utænkeligt, at Niller havde haft det i tankerne, da han slog sig ned her. Der holdt allerede mange biler på stubmarken. Festen havde været i gang siden eftermiddag dagen før. De var netop gået ind i den 24. time derinde. Niller havde beskrevet eventet som en festival. 3 dage med høj sol og fuld knald på. En af Danmarks største private opstillinger af lasere i haven og højtalere, der kunne beskrives som trant lige så imponerende. Non-stop trance i 72 timer. Der stod også noget om en designgruppe, der var booket ind til at stå for oppyntningen. Morten mumlede, vel af frygt for et ringe antal gæster, noget om, hvor i alverden teltpladsen skulle forestille at være, men tog sig i det, da han forstod, at der ikke var noget behov for teltet. Han havde, da jeg præsenterede ham for ideen om at tage herud, sørget for at give indtryk af, at han havde en bunke erfaring med den slags fester. 72 timer, det var der ingenting. Han havde da været til en i Tyskland en gang, som varede 120, og så videre. Så stod han der pludselig, Niller. Vi havde fået låst bilen og stod lige og var ved at samle mod til at gå ind og hilse på, og så poppede han bare op af jorden som en anden paddehat. Hår ned til skuldrene, sådan havde jeg aldrig kendt ham, og batikfarvet t-shirt og shorts og bare tæer, sådan havde jeg aldrig kendt ham. Men det var også nogle år siden, han var flyttet herop, cirka samme tid, jeg selv flyttede væk. Han svingede med et eller andet gøjleraggregat, som han havde overraskende godt styr på. To neonfarvede sommerfugle flaksede med raketfart i skrå sammenflettede ottetaller omkring ham. Når jeg siger, det var overraskende, at han havde så godt styr på dem, er det fordi de kunster, han lod til at udføre nærmest per refleks, stod i så dyb kontrast til den tilstand, man fornemmede, han var i. Benene bøjede under ham på en måde, så de så ud, som om de var modellervoks, og han var tydeligt udfordret på balancen. Han lå halvvejs ned, og samtidig kunne hans underkæbe ikke rigtig finde ud af at samarbejde med overkæben. De kom hele tiden skævt ind på hinanden, og det, han prøvede på at sige, mudrede ud i en blanding af brummen og fløjten. Men vi forstod, at han ville sige velkommen og have os med ind. På vejen fik vi vores første glimt af gæsterne. En sortskægget mand i hvid kjortel drev passivt forbi os, tydeligvis ikke interesseret i at blive forstyrret i sit trip af formelle høflighedsfraser. Havde man ikke vidst, at de var påvirket, kunne man have fået den tanke, at Niller og han var uvenner. Lidt efter kom en kvinde og gav sig til at hakke sig igennem en eller anden besked, hun ville give vores vært. Lige så uforståelig i sin tale, som han havde været, men på en helt anden måde. Hvor Nillers tale havde været udflydende, nærmest en lang konsonantløs lyd af vokaltoner, var kvindens hissig insisterende og bestod faktisk af ord, man udmærket genkendte, men som i den konstellation, de blev præsenteret i, ikke gav nogen videre mening. Men hendes københavnske dialekt var tydelig, ligesom verdens sydøstjyske ditto var det, og på en eller anden måde gav de mening for hinanden. De blev i hvert fald ved med at stå og tale frem og tilbage lidt, en ordveksling, der sluttede med, at de begge sagde noget, der lød som okay. Jeg så på Morten med et sigende blik. Det syntes jeg selv, i hvert fald, men det lod ikke til, at han helt forstod, hvad det var, jeg ville sige med det. At verden tydeligvis var psykedelisk orienteret, mens københavneren var over i de centralstimulerende. Da vi kom ind på gårdspladsen, ville Niller give os armbånd på. Det skulle jo være helt rigtigt, forstod man. Der skulle ikke kunne dukke folk op og rende rundt og være med til festen, som ikke var indbudt. I gårdspladsen var en campingpavillon stillet op, og under den havde man anbragt to gæster ved et lille bord. To meget unge mænd, som faktisk så ud til at være nogenlunde ved deres fulde fem. Her skulle de sidde og se til, at folk, der gik ind, havde armbånd på, og hvis de ikke havde det, tjekke deres billet og give dem et på. Niller bad sine vagter om armbånd til os, og fik at vide, at de var løbet tør. Her fulgte en et eller andet sted ophidset diskussion om, hvorvidt det var muligt at løbe tør for armbånd, når der var indkøbt præcis så mange, som der skulle bruges. De unge mænd så på mig og Morten med sigende blikke. De var skræmte, og jeg prøvede at sige til Nilla, at vi ikke behøvede at få armbånd på. Folk vidste jo, hvem vi var. Han så på mig. Nu var det mig, der blev skræmt. Havde jeg overhovedet lyst til at være til den her fest? Det endte med, at Morten slap for armbånd, og Nilla gav mig sit eget. Han prøvede i hvert fald. Han fik det af sit eget og bundet om mit håndled og slap det og så det falde til jorden. Han gjorde et nyt forsøg med flere snoninger og lykker. Han tog sig god tid, strammede og fiflede. Jeg tænkte, det gav mening. Jeg huskede pludselig, at han havde været spejder i sin tid. Så sad det der. Jeg løftede armen og så, det var udsmykket med et mønster af pink og skriggrønne muslingeskaller og sole. Og mærkede oprigtig skuffelse, da det lige så stille gav sig til at glide ned af armen igen og give slip. Det var ikke lykkedes ham at få slået en eneste knude. Efter at have forsøgt en gang mere, droppede han projektet og fortsatte uden et ord ind over gårdspladsen mod haven. Vi fulgte efter. Det var en stor græsplæne, som de kan være på sådan nogle ejendomme. En ujævn stor flade af langt grønt græs, kranset af træer, der krogede sig ind mellem hinanden og dannede en tæt væg hele vejen rundt. Det ville virkelig ikke være muligt for udefrakommende at trænge ind via markerne. Haven havde han været heldig med. Hvor selve ejendommens bygninger tog sig skæve og uplejede ud og ligesom så ud til at være ved at synke i jorden, gav de samme omstændigheder haven et præg af noget idyllisk landligt. En have, hvor man kunne gøre, hvad der passede i. Der var pyntet med store nylonspindelvæv i grenene, og også hele vejen op ad taget var der dækket af med spindelvæv. Og sådan blev der ved med at vise sig neonfarvet tingeltangel, jo mere man så sig omkring. De var gået til den i designgruppen. Det skulle nok se flot ud, når først der blev mørkt og laserne blev tændt. Dem så man også. De lignede små maskinkanoner, som de sad og pegede i alle retninger, fastgjort overalt, hvor der kunne blive plads til dem. Det var her, jeg så ham første gang. Michael. Det vidste jeg selvfølgelig ikke på det tidspunkt, at han hed, men det skulle jeg blive klar over senere. Det skulle jeg blive helt klar over, og det vidste jeg til gengæld. Jeg mærkede instinktivt, selvom det også først senere ville blive noget, jeg blev klar over, at jeg havde mærket, at han ville komme til at blive til et rigtigt menneske for mig med navn og personlighed, i modsætning til de fleste andre til festen, der aldrig ville blive andet end en del af den masse, der blev kaldt for gæsterne. Han stod henne ved DJ-pulten og var i gang med at sætte musik på. Jeg tænkte, at han nok skulle spille ligesom jeg. Han var høj, meget høj. Det indså jeg, da han kom om foran pulten, og det viste sig, at han slet ikke havde været oppe på podiet, men bare havde stået på jorden ved siden af og rodet med knapperne. Han var ikke en af dem, der var iført kjortel eller andet i den dur af såkaldt kulturel appropriation. Ej, heller var han i strik eller farver. Ganske almindelige udvaskede jeans og en mørkeblå baseball jersey, karseklippet hår, udvokset skægstubbe. Han var vel et par 30, ligesom jeg. Det var noget ved måden, de runde øjne stirrede på folk på. Høj som han var, så han uundgåeligt ned på de mennesker, der omgav ham. Øjnene blev to hvide lasere, som han pegede på dem med. Det gav hans venlige bemærkninger et skær af kommanderen. Det var det, jeg så. En mand, der stod og kommanderede med de andre gæster, selvom han ikke gjorde noget sådan overhovedet. Han informerede bare om, hvornår han ville gå på med sit sæt. Og hvad jeg også så var, at de gæster, han talte til, bukkede nakken for ham. Rent fysisk bukkede de nakken. I ved, hvordan det umiddelbare indre genskin i det ydre bliver mere klart, når folk er påvirket. De bukkede nakken og var taknemmelige for hans ord, at han overhovedet talte til dem. Her var det fornemmelsen opstod i mig af, at jeg var trådt ind i en anden verden. Og sådan er det jo. Ejendommen var en egen verden i Thy, som er en egen verden i Danmark, som er en egen verden i Europa, og så videre. Men denne verden var opstået med festen. Folk var mødt ind, havde fundet deres pladser og var begyndt at vokse ind i denne verdens virkelighed. Selv blive til denne verdens virkelighed. Ejendommen var den muld, hvor i de havde slået rødder, og de var allerede vokset sammen til et krat. Der var selvfølgelig også den faktor, at mange måtte kende hinanden i forvejen fra andre fester i miljøet. Men jeg rystede det af mig. Jeg ved, jeg bør afholde mig fra at gøre den slags observante tanker om rigtige levende mennesker, De har først og fremmest ret til at gøre dem om sig selv, og det kan meget hurtigt blive svært at være sit bedste høflige selv, hvis man går og forholder sig til en illusion, som man tror, man befinder sig i. Niller forsøgte at præsentere os for nogle flere af de gæster, der var engageret i hans festival. Han ville vist gerne vise, hvor godt det hele egentlig var skruet sammen, at han var seriøs omkring det. En asiatisk udseende kvinde, der talte med fynsk dialekt, havde fået kokkechans. Hun skulle sørge for pølser til os senere, fortalte hun. Hun virkede noget træt ved tanken om det forestående arbejde, eller skræmt af måske mere det rigtige ord. Niller forekom mig også at være noget grov i mælet over for hende, nærmest som om han betragtede hende som en form for undermenneske, hvilket jo ikke ligefrem harmonerede med den neohibiske overbevisning, der så bestemt blev insisteret på, var essentiel for hans foretagende. Jeg kæmpede for ikke at gøre mig tanker. Så var det lydmanden. Vi fandt ham i stuen, siddende i skrædderstilling i en stor velursofa, del af en sofagruppe, der omgav et kakkelbord, der fyldte hele rummet imellem de tre møbler. Det hele så ud til at være skrællet fra en gang i 80'erne. Det passede alt i alt til Niller og hans hjem. Så længe et bord kunne stå, var det et bord og færdigt arbejde. På bordet var der udstyr stillet frem, så folk kunne tage deres stoffer. Tallerkener og overklippede sugerør til snifning, skåle til bongmix og piber og pakker med jointpapir. Det var meget godt skruet sammen. Lydmanden sad netop og var ved at suge et hoved igennem på en orange glasbong, da vi kom. Han hostede og spruttede, så tårerne løb ned af hans kinder, da han så Niller. Han forstod vel, det var meningen, han skulle være på sin plads. Niller tog også et hoved, og vi snakkede med lydmanden. Om vi ville have en lydprøve, så kunne vi sagtens finde ud af det. Det ville vi gerne, sagde jeg, og fandt USB-stikkene frem. Jeg havde musikken til mit sæt på. Lydmanden hostede igen. USB? Det var de altså ikke lige gearet til med deres setup. Alle andre DJ's havde brugt CD'er. Om vi ikke havde en CD i stedet? Niller blandede sig og sagde, at der ikke kunne blive tale om lydprøve. Der var andre, der spillede. Der var ikke sat tid af i programmet til lydprøver. Så skulle vi være kommet tidligere. Så skulle vi være kommet dagen før, ligesom alle andre. Det gik op for mig, at han pludselig var forståelig. Det måtte være bonghovedet, der havde klaret ham op og bragt ham tættere på sin normale tilstand. Det var meget imponerende, og da vi kort så på hinanden, fik jeg et øjeblik en sælsom kontakt til den sjæl, der beboede denne lille skæve krop. Han smilede stolt og blottede sin munds mangel på to tænder i henholdsvis over- og undermund. Jeg havde ikke lagt mærke til det før. Det var øjensynligt noget, der kun kunne ses, når han virkelig smilede med hjertet. Og hvad jeg mere kunne se i hans blik i dette fælles sekund var, at han var stolt af, at han manglede de tænder. Det var et trofæ. Og selvom jeg med min gode fornuft ikke kunne lade være med at mærke en lille uro for hans generelle vel, mærkede jeg også, at jeg undte ham det. At være stolt af dette ar, han ved sin livsførelse havde pådraget sig. Og dermed mærkede jeg også lidt af denne stolthed. Jeg forstod den. Så ville lydmanden have mig med ud for at se, om ikke vi kunne løse problemet. Morten var vist faldet i en form for snak med den kvinde, han var kommet til at sidde ved siden af i en af de andre sofaer. Jeg havde set, hvordan han kort havde stået og vippet på stedet, nervøs for at sætte sig, og dermed forstået, hvorfor han, der ellers kan være svær at sparke i gang, havde været så frisk på at rydde weekenden og køre til Thy. Han håbede på at score. Men det kunne jeg også se. Kvinden morede sig for sig selv over, at den egentlig ganske smarte fyr inde fra byen var så selvudslettende for hendes skyld. Grinede nervøst af alt, hvad hun sagde og fedtede for hende og gav hende ret. Hun var jo bare en lille tyk prop fra Thisted, som ingen normalt gad at have noget med at gøre, før det blev rigtig sent. Det var i hvert fald sådan, jeg læste hende. Men jeg var glad for at se Morten i det mindste have et kontakt med et fremmed menneske. Jeg nøjedes med at signalere til ham, at jeg gik i haven med lydmanden, frem for at begynde at forstyrre deres samtale og give dem mulighed for at stikke af fra den. Han så på mig med en blanding af vrede og frygt, der sagde, at det også mest var, hvad han havde lyst til, at stikke af med mig ud i den friske luft ude i haven, men at han også indså, at han blev nødt til at blive siddende og prøve at fatte en eller anden interesse i det, kvinden havde at sige om sit liv, hvis han nogensinde ville nå dertil, hvor han kunne slippe fri af den cølibat, han havde befundet sig i det år, der var gået, siden han gik fra sin kæreste, fordi han mente, at han fortjente bedre. Da vi stod ved pulten, forklarede lydmanden igen, at de ikke havde USB-indgang. Forskellen var, at han nu kunne pege og vise mig, at det faktisk var sandt. Og så selvfølgelig, at jeg ikke kunne høre, hvad han sagde på grund af musikken. Indenfor havde den kun trængt igennem de ydre vægge som en stærkt filtreret dunken, der havde forekommet endda mere opløst af den fugt, jeg havde tænkt var i murene og blev transporteret ud i luften af den. Jeg så på pulten. Jeg så på den DJ, der betjente den nu. Skæg og dreadlocks gik i et. Og jeg kom til at tænke på, hvordan denne mode var opstået og var blevet det definitive for den her subkulturs medlemmer. Hvad var det, der var så rigtigt for dem ved den? Var det et særligt godt udgangspunkt for den psykedeliske søgen ind i sig selv og kommen i kontakt med naturen, at man først rent fysisk søgte at nå ind i en tilstand, hvor kroppen og organismen syntes skruet sammen med og uadskilleligt fra den natur, man befandt sig i? Lydmanden trak mig væk fra pulten. Han sagde, at han kunne se, om han kunne skaffe en tom CD, og så kunne vi brænde musikken ned på den på computeren inde i loungen. Og med det lærte jeg, at den korrekte betegnelse for stuen, vi havde siddet i, var loungen. Jeg gik i loungen og satte mig. Morten og kvinden var væk. Det var glædeligt. Intet værre end at have hinanden på slæb til sådan en fest. Niller sad der stadig. Han hujede af mig. Dagens mand i skysovs. Han satte en øl på bordet foran mig og sagde, at jeg skulle drikke den. Og der var flere, hvor de kom fra. Jeg tog for mig. Niller fortalte om ejendommen. Han lejede den for 2700 om måneden. Det var det, det kostede heromkring nu om dage. Og det var lige, da han fortalte det, jeg fik øje på døren over i hjørnet. Egentlig bare en mørkebrun fyldningsdør, også den, som skrællede fra 80'erne. Men det, der fangede mit blik, var mærkerne på den. Det var tydeligt. Der havde engang hængt en række bogstaver, der tilsammen dannede navnet Louise. De her orm eller klovne eller hvad har vi, som man hænger uden på døren til børneværelser. Louise. Omridset af bogstaverne var svejset til døren i skidt. Fedt, støv og nikotin. Ejendommen havde engang været hjem for en familie. Pludselig var det som at sidde i en ruin efter en krig. Jeg så for mig den lille pige, der havde boet her og gået i en lokal skole og taget bussen eller cyklen hjem og var kommet ind og pilet gennem huset ind på sit værelse og smækket døren efter sig. Ind og lege. Og det var alt sammen fortid nu. Nu var huset en narkobule, stuen, hvor familien havde siddet og set fjernsyn sammen, i sofaer, der meget sandsynligt havde stået samme steder i de samme vinkler, som de, vi nu sad i, var hangout for Niller og de ligesindede weekend-narkomaner, der udgjorde hans vennekreds. Og de tanker ville ikke forlade mig. Jeg blev ved med at se billeder af familien. Faren, lidt skæv i kroppen ligesom Niller, i sit blå arbejdstøj, hjemme fra maskinfabrikken i den udrangerede Volkswagen LT. Han stiger ud af bilen og går over gårdspladsen mod stuehusets hoveddør. Hvad er der foregået i dette hus, tænkte jeg. Misbrug, vanrøgt. Og dog en idé hos børnene om, at det var det bedste liv i verden, at han var den bedste far i verden, og moren, hvis der var en, den bedste. Og nu indså jeg pludselig, hvem han var, den unge mand, ikke mere end en stor dreng jo, der havde lagt sig på sofaen overfor og lå og stirrede helt forstenet op i loftet. Det var jo drengen, sønnen i familien, som nu lå der på sofaen, som han havde ligget på den for år tilbage, da han var mindre, og det var dem, der boede her. Han lå der så fuldstændig ligeglad med alting, at jeg tænkte, det ikke kunne være anderledes, end at det var ham. Han var ligeglad. Og jeg så på Niller og så faren. Og jeg så på drengen og så sønnen. Og nu kom bongen hen til mig igen. Jeg havde fået et par hoveder efterhånden. Jeg rejste mig og sagde, at jeg blev nødt til at komme ud og finde lydmanden. Jeg kom ud på stubmarken. Rytmen fra musikken og de udstrakte lyde rullede i bølger op over bakkerne. Det var lige så jeg syntes, jeg kunne se dem. Og bilerne, hvor så de vidunderligt små og nuttede ud, som de holdt der rundt omkring på den store mark. Jeg tænkte, at de lignede slik, tyggegummibobler. Og ved en anden ejendom, der lå på en af bakkerne, kørte en dreng rundt og slog græs på en havetraktor. Trance-musikken nede fra Nillers ejendom var en del af hans virkelighed. Han skulle aldrig glemme den dag. Det var helt rart herude. En lun vind strøg om kroppen på mig, og stubmarken duftede, som jeg kendte det derhjemmefra. Jeg gik og hørte stubbene kvase under mine sko. Jeg glemte rent, at jeg skulle spille. Og det var jo også en stor gang koks det hele, tænkte jeg. Det var også derfor, jeg ikke orkede at skulle til at løse alle de problemer. Pludselig stod jeg ved indgangen til en tipi. Og det kunne jo sikkert lyde som et fatamorgana af en art, men det var det nu ikke. De er ganske normalt forekommende til festerne. Så var der altså nogen, der havde slået lejr after all. Jeg stak hovedet indenfor. Der lå en håndfuld mennesker og flagede ud på tæpper på jorden. Og manden fra tidligere, Michael, som jeg stadig ikke vidste, at han hed, var i gang med et eller andet show. Noget spoken word var det vist. Det måtte være en form for artscene. I mit forsøg på at komme til at høre, hvad han sagde, fik jeg lænet mig op af teltduen på en måde, der fik konstruktionen til at give sig. Nu var det pludselig mig, der havde folks opmærksomhed. Jeg undskyldte. Michael pegede på mig og sagde et eller andet. Så fik jeg øje på Morten nede på tæpperne. Han lå der, støttende på sin albue, ganske tæt op ad kvinden fra tidligere. Han så op på mig og vinkede mig ned. Jeg ville spørge ham, hvad det var, der foregik, men jeg kunne se på hans udtryk, at han ikke havde tænkt sig at svare. Han tog forestillingen meget alvorligt, men selvfølgelig ikke mere alvorligt, end at hans hånd lå og sidrede mellem han og kvinden på spring efter at lægge sig i kurven ved hendes talje. Michael talte. Det handlede om egoet. Vi måtte befri os selv fra vores ego. Egoet var egentlig en ting, som det lå i menneskets natur at holde stangen, så det ikke tog styringen og gjorde os ude af stand til at handle rigtigt og i harmoni med vores omverden. Uselvisk. Det var helt grundlæggende. Men i vores kultur havde egoet taget magten, bogstaveligt talt, over kulturen og var blevet selve det, vi byggede vores liv op omkring. Hver gang han færdiggjorde en pointe, løftede han en pegefinger foran sig, som for at fastgøre den i luften med en usynlig tegnestift. Så så de runde øjne på os og sikrede sig, at vi lignede nogen, der havde forstået. Det så komisk ud. Det gjorde det, og måske var det min tilstand, der fik mig overbevist om, at det også var meningen, der skulle grines. Det gjorde jeg i hvert fald. Straks var han der, pegede på mig. Det var vist alligevel ikke komik, det han optrådte med. Og jeg mærkede, at han udmærket vidste, hvem jeg var, og at jeg skulle spille. Og jeg følte også, at han var vred på mig, ligesom forudindtaget af den grund. Jeg prøvede at lade det fare, men mindet om, da jeg så ham ved pulten tidligere og viste sig for mig, og jeg blev klar over, at han også dengang havde stirret på mig og haft en klar mening om mig. Det var sandt, og jeg havde følt ubehag og tænkt, at han da ikke kendte mig personligt og ikke kunne være bekendt at stirre på mig på den måde, som om jeg havde gjort ham noget. Men det var altså bare, fordi jeg var slave af mit ego. Det var bare det, han havde spottet. Og folk så hen på mig, og Morten brød sig ikke om det. Hans hånd var næsten nået helt hen og røre ved kvinden, men nu fik den travlt med at komme væk igen. Jeg mærkede, at den havde lyst til at slå mig. Michael talte. Nu var jeg blevet eksemplet på egoets dæmon, syndebukken. Jeg var selve dæmonen. Og det mærkede jeg også, et kærkomment redskab til at lade ham vise, hvad det var, han mente. Michael har også været dum engang. Michael har faktisk været rigtig dum. Michael har været så dum, at man slet ikke kan fatte det, hvis ikke man har mødt mig dengang. Michael gik rundt med en kæmpe fuckfinger på, som jeg viste til hele verden. Men Michael er blevet bedre. Michael er blevet klogere. Og vi kan alle sammen blive bedre. Vi kan alle sammen blive klogere. Jeg ville væk. Hvor ville jeg gerne væk. Men der var ingen udvej for mig nu. De stenenes blikke havde bidt sig fast i mig og tvang mig til jorden. Det var vitterligt, som om de hver havde snappet en luns af min krop, så jeg næsten intet havde tilbage selv længere. I hvert fald ikke nok til at rejse mig og gå. Jeg led. Morten gav mig en albue, spurgte om jeg ikke skulle op og spille. Var det ikke klokken 10? Jeg anede ikke, hvad klokken var. Uden for teltet så stubmarken ud som en ørken under aftensolen. Det var ved at blive koldt derude. Jeg gjorde et forsøg på at komme på benene. Jeg vaklede. Jeg faldt igen. Der lå jeg og så op på alle de fordømmende ansigter. De rystede alle sammen langsomt på hovedet af mig. Skete det her virkelig? Jeg prøvede at sige, at jeg skulle op og spille. Michaels øjne lynede. Det at spille var tydeligvis et ganske inferiørt projekt ved siden af det, han var i gang med at gennemføre her. Jeg var ude af stand til at kontrollere mine bevægelser, og jeg var ude af stand til at tale. Men pludselig kunne jeg høre min egen stemme spørge Michael, højlydt, højere end hans tale, om han overhovedet ikke var påvirket. Og jeg kunne høre mig selv grine. Det var en form for vittighed, jeg havde fyret af. Og det var fordi, jeg fandt det så komplet latterligt, at han stod her og holdt prædikner om at være dum og klog og blive fri af sit ego. Og så handlede hele det show tydeligvis ikke om andet end ham, ham, ham og hans alt overskyggende ego. Det måtte da være komik. Men der var ingen, der grinede. Nej, det gjorde jeg jo heller ikke selv. Jeg rullede bare rundt og begyndte at mave mig ud i ørkenen. Og med det var det, som om Michael forbarmede sig over mig. En af smølferne blev sendt afsted for at spørge, om jeg var okay. Det lille væsen talte til mig fra sin himmel. Svævede han på en sky? Nej, han var bare høj, fordi jeg var flad. Helt flad. Helt i plan med jorden, mand. Jeg var en væske. Michael talte om universets sammensætning. Atomerne, at vi alle er støv og er det samme støv. Det forekom mig at være utrolig banalt, selvom det ikke er et udtryk, jeg normalt kaster på ting, men det var den følelse, der voksede i mig, og jeg var ude af stand til at nægte den, så det bliver jeg nødt til at være ærlig omkring. Pludselig stod Niller over mig. Hans ansigt var en gud i himlen, en tandløs, beskidt, hillbillig gud fra de yderste marker på den anden side af Thisted. Det var ham, man tilbad herude. Og jeg mærkede, at jeg stod anklaget for at have tænkt stærkt nedsættende tanker om ham og hans fest, om hans gæster. Og her var så min straf. Jeg var blevet til støv, en tør klump muld forvitrende i vestenvinden. Og jeg prøvede at undskylde, men jeg havde stadig ingen magt over min tale. Snart hørte jeg ham råbe af kvinden med pølserne, og jeg så hende som en hund et hvidgult gadekryds, som han sparkede hen over gårdspladsen og ind i stuehuset, ind til kogepladerne i køkkenet. Og jeg så pølserne, det form med frasorteringer i tarme med udvækster, hentet i sæk på slagteriet inde i Thisted, og jeg rystede af skræk. Jeg mavede mig hen ad marken mod bilen. Stubbene rev og stak, og jeg blev klar over, at min krop i hvert fald stadig eksisterede. Jeg tænkte ikke over det på det tidspunkt. Det havde jeg gjort tidligere, men ikke længere, overhovedet ikke længere, at der måtte have været et eller andet i det bongmix. Det var jo heller ikke til at finde ud af, når skålene og piberne gik rundt på den måde. Hvad jeg til gengæld ikke kunne lade være med at tænke på, var mit sæt. Jeg skulle jo op og spille. Ville det komme til at ske? Sandsynligvis ikke. Og det var også lige meget nu. Lydmanden slap for at finde en CD til mig, og gæsterne slap for at høre mig svælge i mit ego.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge.